Areena.
Nyt keskustelemme uusista Palestiinaa käsittelevistä fiktioelokuvista, joilla on karmaisevan vahva side todellisuuteen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ulkomaisten elokuvien Oscar-palkintoehdokkaina on ollut tänä vuonna peräti 3 elokuvaa Palestiinaan liittyen. Tunisian edustaja, Suomessakin laajassa elokuvateatterilevityksessä oleva Hind Rajabin Ääni valittiin parhaan kansainvälisen elokuvan voittajaehdokkaaksi. Lisäksi Jordanian edustajana on ollut tarjolla samaan kategoriaan sukukronikka All That's Left of You ja Palestiinan edustajana historiallinen draama Palestine 36. Hind Rajabin Ääni-elokuva on tositapahtumiin perustuva kertomus 6-vuotiaasta lapsesta, joka soittaa hätäkeskukseen Pohjois-Gaasasta, missä on käynnissä Israelin armeijan hyökkäys. Tästä alkaa pelastusoperaatio, jossa pyritään koordinoimaan Hind Rajabin hakemista pois keskeltä tuhoa. Ja tämä elokuva perustuu toivon ja epätoivon dynamiikkaan, näyttää kouriintuvasti, miten turhauttava Gaasan tilanne on. Hind Rajabin äänessä kuultavat hätäpuhelut ovat aitoja äänitteitä, mikä tuo Gaasan humanitaarisen kriisin katsojan iholle. Ja tämä elokuva palkittiin Venetsian elokuvajuhlilla 7 palkinnolla, josta yksi oli tuomariston pääpalkinto. Millaista todellisuutta ja historiaa nämä elokuvat peilaavat, kuinka todenmukaisen kuvan ne antavat konfliktista ja historiasta, miten ne kertovat palestinalaisten kärsimyksestä ja millaista elokuvaa alueen tapahtumista tänä päivänä tuotetaan? Ja millainen väline fiktioelokuva on välittämään siviilien todellisuutta sodan varjossa tapahtumista, jotka ovat parhaillaan käynnissä? Tervetuloa Kulttuuri Ykkösiin palestinalaistaustainen mediataiteilija Sharif Askar.
Kiitos.
Sekä sunnuntaina Jerusalemista palannut Tampereen yliopiston tutkijatohtori Antti Tarvainen.
Kiitos.
Sekä 90-luvulta saakka Gaasassa sekä muilla palestiinalaisalueilla ja Israelissa vierailut ulkomaantoimittaja, dokumentaristi Pertti Pesonen.
Kiitos täällä olla.
Niin, sanomaan.
Sano vain, että kiitos täällä olla.
No niin, hyvä. Saatiin mikrofonikin päälle. No me ollaan kuitenkin kaikki katsoneet Hind Rajabin Ääni-elokuvan ja osa meistä on kerennyt tutustua myös All That's Left of You ja Palestine 36-elokuviin myös, jotka kaikki kertovat enemmän tai vähemmän palestinalaisten siviilien tarinaa vähän eri aikakausina. Niin millaista näkökulmaa käsillä olevasta tilanteesta, konfliktista, sodasta, humanitaarisesta kriisistä ja kansanmurhasta ne mielestä, teidän mielestä pyrkii tarjoamaan? Sharif.
No mä sanoisin, että ne tavallaan nämä kyseiset elokuvat esimerkiksi ne veistää jo aika niin kuin tarkan kuvan nykyisestä tilanteesta, mutta vielä enemmän siitä tavallaan palestinalaisesta todellisuudesta, joka on jo kestänyt päälle 76 vuotta, että puhutaan Palestine 36, niin se on kirjaimellisesti vuodesta 36 puhutteleva elokuva, joka välittää sitten tämän palestinalaisen kokemuksen jo miehityksestä siinä hetkessä brittimandaatin alla olevana kansana ja ikään kuin välittää sen jo sen kärsimyksen siitä asti. Ja se palestinalaisten kärsimys on vaan jatkunut tähänkin päivään asti erittäin isolla väkivallalla ja se todentuu erilaisin keinoin ja nämä elokuvat heijastavat niitä keinoja ja näitä palestinalaisia elokuvia on palestina-aiheisia elokuvia on ennenkin paljon, niitä on paljon ja ne heijastaa tätä niin kuin tätä ikävää todellisuutta.
Niin, eli samantyyppisiä elokuvia on tehty jo aikaisemmin kuin nämä 3, jotka on aika tuoreita, että tämä samalla jatkaa semmoista palestinalaisen elokuvan perinnettä vai?
Ehdottomasti. Palestinalainen elokuvan teko, tässä on kyseessä kuitenkin niin kuin, puhutaan eri Lähi-idän maiden tuotoksista, Palestiina-aiheisista elokuvista. Tässä on Tunisia ja Jordania mukana esimerkiksi näissä kyseisissä elokuvissa, mutta palestinalainen elokuva teko, niin sillä on hyvin syvään uurtava historia jo miehityksen alusta asti, että se on jotenkin, sitä on nähty hyvänä keinona ja tämmöisenä ikään kuin aseena välittämään niin kuin palestinalaisten todellisuutta ja jotenkin toimii siinä kohtaa, missä journalismi ei pysty välittämään sitä oikeaa, niin myös fiktiivisen teoksen kautta voidaan välittää.
Joo. Pertti.
Joo, no vaikuttavimpanahan totta kai on tämä Rajabin ääni, jonka kun sen kävi teatterissa katsomassa ja jos jollakin olisi ollut nuppineula mukana, niin sen putoamisen olisi kyllä kuullut. Harvoin on elokuvayleisöä, jossa ihmiset ovat liikkumatta ja äänettämättä ja melkein hengittämättä lopputekstin loppuun asti. Ja sitten kun sieltä kävelee ulos, niin no ensin ei oikein osaa ajatella mitään. Mutta mulla tuli päällimmäisenä mieleen siinä sitten, kun vähän sai koottua ajatuksia, oli se, että kun tämän kertoo tämän yrityksen pelastaa tämä 6-vuotias tyttö sieltä autosta, jossa hänen sukulaisensa makasivat kuolleina. Ja sitä pelastusta yritettiin organisoida Punaisen Ristin kautta Israelin armeijalle. Eli Israelin armeija tiesi, että siellä autossa on 6-vuotias tyttö elossa ja on ambulanssi, joka on tulossa pelastamaan heitä. Silti ammuttiin sekä ambulanssi tohjoksi, tapettiin molemmat ambulanssikuskit ja tämä 6-vuotias tyttö. Eli mikä strategia siinä oli, että näin piti tehdä? Se oli semmoinen päällimmäinen ajatus mulla.
Entä Santti, minkälaisia ajatuksia nämä? Sä oot nähnyt nimenomaan tämän Hind Rajabin äänielokuvan.
Joo, vastaava vähän niin kuin ilmat pihalle lyöty olo oli, kun sitä elokuvaa katseli. Ja toisaalta semmoinen se epäoikeudenmukaisuuden kokemus, mikä siinä niin kuin tulee tosi voimakkaana. Ja näin kun tutkijana on vaikka yrittänyt kommunikoida tätä Gaasan tilannetta aika pitkään jo mediassa ja se palestinalaisten kokemus ja todellisuus on se, että tämä niin kuin sota heitä vastaan on kestänyt 100 vuotta ja se on, silti se todellisuus ei oikein tunnu pääsevän esille, niin sitten näiden elokuvien kannalta se nimenomaan pääsee. Mutta sitten on mielenkiintoista, että tämä elokuvankin paketointi näyttää olevan jotenkin jonkinlaista niin kuin eufemismien kyllästämään, eli siinä puhutaan vaikka humanitaarisesta kriisistä, joka itse asiassa on jo sana, joka häivyttää toimijan ja kuten juuri Pertti totesi, niin se on Israelin armeija, joka siellä näitä kuolemia kantaa. Mutta se, mikä tuossa elokuvassa oli noin niin kuin ehkä länsimaalaiselle katsojalle sitten merkittävää, niin on nimenomaan se, että tämä palestiinalainen tulee esiin muuna kuin lukuna, muuna kuin massana, tämmöisenä niin kuin kasvottomana tuhon ja kuolleiden kohteena. Hän tulee esiin nyt tämän Hind Rajabin kautta tämmöisenä tyttönä, jolla on unelmia, joka on niin kuin, joka ohittaa ne kaikki demonisoinnin narratiivit, joita palestinalaisiin kohdistuu. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että tämä oli niin kuin merkittävä elokuva.
Niin Sharif, sun isä on syntynyt Gaasassa, itse synnyt Kuwaitissa, muutitte perheineen Persialahden sotaa pakoon Suomeen vuonna 1994, kun olit vasta 2-vuotias. Sä oot käynyt vain kerran palestinalaisalueella Israelissa, mutta sulla on säilynyt vahva side tuohon alueeseen. Niin millä tavalla tämä elokuva upposi nimenomaan suhun palestinalaisena?
Joo, tosiaan 2-vuotiaana Jordanian muutin ja sitten 6-vuotiaana Suomeen.
Aivan,
ja, joo. Ja tota, no meillä niin kuin, kun mä edustan tällaista niin kuin palestinalaista diasporaa, meillä on kuitenkin perheessä ollut vahva side aina Palestiinaan ja palestinalaisuuteen etenkin. Ja meillä on sukulaisia Gaasassa, joihin nyt olen päässyt olemaan vielä enemmän yhteydessä tämän kansanmurhan aikana. Siis Hind Rajab siinä mielessä teoksena, mä oon itse harrastanut itse niin kuin elokuvan tekoa ja siinä mielessä elokuvateoksena se on erikoinen ja nousee mullakin, niin kuin me, kun palestinaiset elokuvat on mulle tuttu ja nousee hyvin paljon esiin, koska se antaa erilaisen, se antaa jo niin todenmukaisen äänen palestiinalaiselle. Siinä kyseessä on, että käytetty arkistomateriaalina tallennettua äänitettä, oikeaa äänitettä tältä tytöltä. Ja se on siis sanomatta tietysti nämä tunteet, mitä Pertti ja Antti otti esiin sen elokuvan. Mä luulen, että kuka tahansa, joka sen näkisi, niin se olisi pysäyttävä siinä kohtaa, mutta sitten se antaa mulle, herättää sen kysymyksen, että juurikin, että millä, niin kuin, että elokuva antaa äänen, mutta kenelle ja millä ehdoilla tavallaan.
Ja se on onnistunut sun mielestä siinä missiossa?
Se on enemmän kuin onnistunut. Me annettiin nyt niin kuin, tavallaan osa tavallaan todisteeksi osa palestiinalaista semmoista niin kuin traumaattista väkivallan tavallaan kohtelua ja semmoista kokemusta, niin sitä aitoa tuotiin valkokankaalle ihmisille katsottavaksi, jotta he tavallaan tämän niin kuin 100 vuoden jälkeen voisivat uskoa, että palestiinalaisten asemalle on tehtävä jotain. Mm.
Joo, tämä on totta, mitä kollegat tuossa vieressä sanoivat. Niin, eli se, että tämä tuo nyt esiin sen, että palestiinalaiset ovat ihmisiä. Kun israelilaista mediaa katsoo, niin siellä joka ikinen Gazassa kuollut sotilas, se kerrotaan, kuka nimi on, mikä hänen taustansa ja niin edelleen.
Niin puhut siis israelilaista.
Israelilaiset sotilaat, niin. Mutta ne, mitkä ovat Gazassa, he ovat vain numeroita. Muistan joskus vuonna 2014, kun oli edellinen iso operaatio, niin eli Israel hyökkäsi Gazaan, niin silloin Betselem-niminen järjestö yritti tehdä radiomainoksia, jossa tunnin ajan lueteltiin Gazassa kuolleiden lasten nimiä. Sitä ei koskaan pystytty esittämään Israelissa, koska sitä pidettiin provokatiivisena ja loukkaavana. Siinä ei sanottu mitään muuta, kuin lueteltiin siellä kuolleiden lasten nimiä. Ja tuossa ennen tätä sotaa, niin muun muassa Israelin puolustusministerihan sanoi, että kaikki Gazassa ovat eläimiä, että ei ruokaa, ei bensaa, ei mitään, tuhotaan kaikki.
Niin, eli tämmöinen...
Se on hyvin epäinhimillistävä tapa silloin sen Hamasin karmean hyökkäyksen jälkeen, mutta sen jälkeen kaikki Gazassa olivat Hamas. Se oli se, mitä Israelissa kuuli.
Joo, tämä elokuva niin kuin pyrkii kiipeämään semmoisen vuoren yli, jonka niin kuin huipulle ei kavuta hetkessä, eli tämä niin kuin epäinhimillistämisen historia. Se ei ole pelkästään se, mitä Perttu toi esiin, että niin kuin Israelissa on pitkä historia. Näitä samoja myyttejä, joita nyt käytettiin gaasalaisia vastaan, Netanyahu puhuu Amalekista, siis tämmöisestä raamatun mytologisesta tuota kansasta, joka on Jumalan mukaan oikeus tuhota naisineen, lapsineen, karjoineen, niin hän viittasi, lähetti sotilaalle tämmöisen kirjeen Netanyahu, että muistakaa, mitä Amalek, mitä tästä hahmosta raamatussa sanottiin. Tämän niin kuin israelilaisen pitkän demonisoinnin historian lisäksi tässä on sitten laajempi eurooppalainen historia, islamofobian historia, terrorismin vastaisen sodan historia, jossa tämä niin kuin arabihahmo on tämmöinen monoliittinen vihollinen. Ja vielä syvemmälle menevä historia on sitten tämmöinen asuttajakolonialismihistoria, mikä on tämä niin kuin natiivin rooli eurooppalaisessa mielikuvituksessa, joka on tämmöinen niin kuin poispyyhittävä. Ja näitä kaikkia historian kerroksia vasten ikään kuin tämä elokuva yrittää kavuta, ja se ei tapahdu yhden elokuvan voimin tietenkään, mutta se on niin kuin pitkä matka kuljettavana paitsi Israelissa, niin myös Euroopassa, että tämä niin kuin ihmisyys nähdään. Ja että päästään siihen pisteeseen, että palestiinalaiset ei myöskään tarvitse todistaa ihmisyyttä. Eli sehän on sen absurdein muoto, että täytyy todistaa ihmisyytensä. Ja sitten sille hämmästellään porukalla, että aivan, he ovat ihmisiä. Tämä on niinku tämä vaikeus tämän koko tilanteen selittämisessä, että me lähdetään niin pitkältä takamatkalta.
No vaikkakin nämä kaikki kolme elokuvaa on historia- ja tositapahtumiin perustuvia, ne on kuitenkin fiktiivisiä tulkintoja ainakin jollakin tasolla, niin kuinka todenmukaisen kuvan ne teidän mielestä antaa kuitenkin Palestiinasta, Israelista nämä kaikki kolme? Pertti, sä oot nähnyt ne kolme.
Mä oon nähnyt ne kolme, joo. Kyllähän se niin kuin varmasti suuret linjat on läsnä, jos puhutaan tästä, joka kertoo palestiinalaisten kansannoususta vuonna 1936 ja mitä siitä seurasi. Kuten sanoin, suuret linjat on läsnä. Siinähän kerrotaan enemmän brittien, brittihallinnon ja näiden palestiinalaisten välisestä konfliktista, joka nyt oli aika brutaalia noin palestiinalaisten kannalta.
Ja puhut nyt Palestine 36-elokuvasta.
Kyllä puhun siitä, joo. Siinä ei puhuttu siitä, mikä oli näiden juutalaisten uudisasukkaiden, tai jotka sinne tulivat silloin ja palestiinalaisten välisestä konfliktista. Sekin hän siellä
siinä oli yksi kohtaus.
Yksi kohtaus, joo, mutta se ei ollut mitenkään niin kuin dominoiva siinä. Siinä oli yksi merkittävä lause siinä ihan elokuvan alussa, kun tämä palestiinalainen nuori tyttö äitinsä kanssa katsoi näitä uusia juutalaisia siirtolaisia tulevan, niin hän kysyi, että keitä nuo ovat. Niin äiti kertoi hänelle, että he tulevat tänne jostain muualta. Ja miksi he tulevat? Siksi, koska heistä ei pidetty siellä jossain, missä he olivat. Et se niin kuin, minusta kiteyttää paljon sitä pienen tytön maailmassa sitä ymmärrystä, että miksi nuo tulevat tänne, jossa me olemme, ja miksi me sen vuoksi joudumme lähtemään täältä. Sehän on se olennainen niin kuin pähkinän kuori tässä historiallisessa katsannossa, mikä tuossa on. Se tulee siinä hirveän hyvin esiin. Mm. Ja se toinen elokuva, All What's Left Of,
mitä you.
Joo. Siinä on myös yksi todella hieno kohtaus, jossa sehän on tämmöinen sukutarina, jossa lopussa nämä päähenkilöt ovat jo muuttaneet Kanadaan, saaneet Kanadan kansalaisuuden, tulevat takaisin Jaffaan, joka on nykyään Israelissa. Ja hän sanoi, että voidakseni tulla sinne, mistä olen kotoisin, minun piti vaihtaa kansalaisuutta. Eli palestiinalaisena hän ei olisi pystynyt tulemaan sinne, missä hän on syntynyt. Kanadalaisena hän pystyy tekemään sen.
Niin, sulla on Sharif vähän samanlainen kokemus itsellekin ainoan kerran, kun olet käynyt siellä. Mutta jatketaan tällä samalla teemalla. Oliko teidän mielestä, kallistuko elokuvat puolueellisuuteen, propagandistiseen otteeseen missään vaiheessa?
Mä näin tuossa se Hindel Rabin äänielokuvan vaan, mutta se, mitä halusin kommentoida, on tämä niin kuin fiktion rooli ylipäänsä. Että se asemoidaan se jotenkin oikein, niin Palestiinan todellisuudessa fiktion ja faktan rajakäynti ylipäänsä on ollut aina hyvin hähmäinen. Ja se fiktiot on aina ollut todellisuutta siellä, eli tapoja muokata maata, tapoja poistaa ihmisiä, karkottaa ihmisiä. Se on ammentanut erilaisista fantasioista. Erilaisista myyteistä, on ne sitten raamatullisia tai kristityn messianistisia tai tämmöisiä niin kuin Herzlin, siis sionismin perustajan tämmöisiä techno-science fiction utopioita. Fiktiota Palestiinassa on kirjoitettu palestiinalaisten pään yli tosi pitkään. Ja se on osa sitä todellisuuden muokkausta. Eli se on niin kuin se on paikka, minne eurooppalaiset on mennyt löytämään omia mytologisia juuriaan. Ja siinä mielessä tämä niin kuin fiktion rooli Palestiinan kysymyksessä vaatii niin kuin semmoisen erityisen otteen, että me ajatellaan, että myös fiktion maailma on samalla lailla epätasainen kuin se todellisuuden maailma, ja ne on itse asiassa toisiinsa limittyneitä. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin jonkunlainen vastamagia, joka ammentaa siitä palestiinalaisten todellisuudesta, niin sillä on tavallaan niin kuin aihetta päästä näkyviin eri lailla. Sitten tietenkin jokaisessa elokuvassa on aina niin kuin poissulkemisia, ja sitten voidaan kysyä, että mitkä poissulkemiset on niitä, mitkä on niin kuin jotenkin vääristäviä. Tässä Hind al-Rajabin äänielokuvassa, niin se oli niin rajattu se settingi siinä. Mm. Että mä en siinä hirveästi, mä olin ehkä niin vangittuna myös siihen elokuvan kuljettamiseen, että se pysyy aika lailla aisoissaan, ja se mun mielestä oli taitavasti tehty myös siinä, että sitä on vaikeata kieltää paikoissa, koska se vaan keskittyi siihen niin kuin ikään kuin presenssissä kuljettamiseen, siihen niin kuin punaisen puolikuun toimistoon ja sitten siihen niin kuin meneillään olevan tilanteeseen. Et siinä ei tavallaan astuttu ulos ja annettu, että tämä nyt on asuttajakolonialismia tai tämä nyt on sionismia. Siinä ei käytetty sen kaltaista kieltä, vaan siinä puhtaasti mentiin eteenpäin ja dramatisoitiin tietysti.
Sharif.
Mun mielestä toi on tosi hyvä, että Antti otti ton esiin tavallaan sen Hind Rajabin ääni elokuvassa, sen tavallaan se konteksti tai mihin se draaman kaari niin perustuu tavallaan, että se on juurikin siihen tilanteeseen, siihen niin kuin punaisen kuun puhelun kontekstissa, ja se on pelkästään sitä, ei ole mitä ollaan siellä niin kuin hätäkeskuksen kopissa puhumassa Hind Rajabin kanssa, ja se on silti hyvin vetävä siinä mielessä. Mun mielestä se on hyvin onnistunut elokuva, ja itse näkisin, että sillä on tosi iso, tai että se on hyvin iso kandidaatti näiden elokuvien yhteydessä Oscareissa. Yksi pointti, mitä mä haluaisin siinä tuossa ottaa esiin, että mulla tuli kokemuksena siinä, kun mä katsoin sitä elokuvaa, vaikka mä tiesin sen todellisuuden jo, että se Hind Rajabin kohtalo, niin se oli siinä mielessä hyvin vetävä, että mulle tuli jossain vaiheessa semmoinen pieni toivo, että ne pääsee sen tytön lähelle. Ne pelastaa sen kohta. Ja sitten siihen tulee iskeä semmoinen hyvin kylmä fiilis sisään taas, että mä tiedän, että hän kuoli ja häntä tapettiin. Siinä mielessä se on hyvin onnistunut tarinan kerronnallisesti se elokuva.
No, kuinka paljon teidän mielestä nyt tosipohjaisessa fiktiossa saa yksinkertaistaa muunnella tapahtumakulkua ja yrittää vaikuttaa tunteisiin näin melodramaattisiin keinoin? Näkikö Pertti, että näissä elokuvissa oli käytetty
niin,
näitä?
Yritettiinkö siinä vaikuttaa tunteisiin? Hind Rajabin ääni oli ihan sellainen, ihan aitona 100% sellainen kuin se oli. Ja siinä elokuvassahan on yksi pieni kohtaus, joka kertoo, että miten tämä elokuva ylipäätään pystyttiin tekemään. Se oli se, jossa kun tämä epätoivoinen tuskaa täynnä oleva ääni kertoo, että tulkaa hakemaan minut pois täältä. Mm-hmm. Joku sanoi, että pankaa tämä ääni talteen. Ilman sitä niin tuota elokuva ei olisi ollut. Ja kannattaa muistaa, että Gaasassa on ollut satoja tuhansia vastaavia Hind Rajabia, traagisia tarinoita, mutta niistä ei ole mitään todisteita jäljellä. Mitä nyt ihan viime päivinä olen lukenut, esimerkiksi yksi oli tässä, ei ole kauan aikaa sitten, 10-12-vuotiaat pojat olivat Gaasassa, menivät hakemaan polttopuita, menivät tämän Israelin vetämään niin sanotun keltaisen linjan lähelle, niin heidät ammuttiin, koska he olivat uhka, mitä uhkaa israelaisille kaksi tällaista poikaa. Ja tämä, mistä jopa kerrottiin yhdessä israelissa lehdessä, oli tämä, kun miehelle oli syntynyt kaksoset 4 päivää sen jälkeen. Hän meni ilmoittamaan ne viranomaisille ja palasi takaisin, niin Israelin pommi oli osunut siinä taloon, jossa kuolivat sekä kaksoset että kaksosten äiti. Tästä kerrottiin jopa Israelissa.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora keskustelu Parrasvaloihin marssineista palestiinalaiselokuva uutuuksista ja siitä, mitä ja mistä ne meille kertovat. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa kanssani tutkijatohtori Antti Tarvainen, ulkomaan toimittaja Pertti Pesonen sekä mediataiteilija Sharif Askar. Tässä vaiheessa keskustelemme vielä tarkemmin Hind Rajabin äänielokuvasta. Jos hyvä kuulija et ole elokuvaa vielä katsonut ja haluat nähdä sen itsellisesti, niin tässä vaiheessa kuuntele, tämä keskustelu loppuu Yle Areenasta leffan katsomisen jälkeen, vaikka tämä tarina on jo monille tuttu ja se on tullut jo tässä jollakin tasolla spoilattua, mutta siinä on muitakin juttuja kuin tämä lopputulema. Kyseessä siis varmasti yksi vuosikymmenen intensiivisimpiä elokuvakokemuksia, mistä tuossa Perttikin mainitsi. Elokuvan ohjaaja Kauter Ben Hania sekoittaa elokuvaan tehokkaasti tosiaan faktaa ja fiktiota. Tositilannetta imitoiva leffa, joka siis oikea ääni- ja kuvamateriaalia on tuotu siihen niin kuin dramatisoituun elokuvaan aika saumattomasti. Ja tarina 6-vuotiaasta Hind Rajab-nimisestä tytöstä, joka siis soitti tammikuussa 2024 Gaasan hätäkeskukseen Gaasasta hätäkeskukseen jäädessään Israelin armeijan hyökkäyksessä ainoaksi elonjääneeksi enonsa ja hänen perheensä kanssa autoon näiden ruumiiden keskelle. Puhelu ohjautuu siis länsirannalle Ramallahin hätäkeskukseen, koska Gaasan hätäkeskus oli käsittääkseni siinä vaiheessa tuhottu ja tästä alkoi pelastusoperaation koordinointi, joka oli hankalampi ja dramaattisempi kuin kukaan olisi voinut uskoa, vaikka nämä Gaasassa olevat ambulanssikuskit olivat karttasovelluksen mukaan vain 8 minuutin päässä tästä pikkutytöstä. Niin Millaiset elementit nämä oikeat hätäpuhelutallenteet sekä autenttiset videopätkät kännykkäruudulta kuvattuna oikein toimivat? Mitä ne toi lisää tähän elokuvaan teidän mielestä, Antti?
No, kyllähän tietenkin toi ihan erilainen iholle sen koko kokemuksen. Mä ajattelen, että se koko prosessi, mitä se kuvaa, on epäselvää, päästäänkö matkaan, saadaanko lupa, saadaanko tältä niin kuin miehitysviranomaiselta, Israelin tämmöiseltä siviilihallintoviranomaiselta, joka länsirannalla koordinoi ikään kuin siviiliasioita miehitysvaltana, palestinalaisten siis, niin saadaanko heiltä lupa tämän ambulanssin etenemiseen. Jatkuva epävarmuus siitä niin kuin, ajasta, että milloin päästäänkö, niin se ja sit nämä hätänauhat siellä taustalla, niin se jotenkin näytti hienosti sen, tai hienosti, entä onko se oikea sana, karmaisivasti sen todellisuuden, missä palestinalaiset on tämän kaltaisessa tilanteessa jatkuvasti odotustilassa. Ei ikin tiedä, että saako liikkua, eikö saa liikkua. Ja se semmoinen ambivalenssi, semmoinen epäselkeys niistä säännöistä, mitä ikään kuin miehitysvalta antaa tehdä, mitä ei, niin se on osa sitä hallinnan logiikkaa siellä. Että tavallaan se niin kuin, sen se näytti hyvin, ja se jää monesti ihmisille piiloon, että se Israelin valta siellä alueella toimii usein semmoisella niin kuin harmaalla vyöhykkeellä. Kaikki on harmaata vyöhykettä. Mikään raja ei aina pidäkään paikkaansa. Mikään, mikä luvattiin, ei pidäkään paikkaansa. Aina voidaan vetää takaisin. Ja sitten lopulta on aina otettava se riski. Mm. Ja mitä se tekee sitten ihmisille, niin siinä nähtiin hienosti se, ne turhautumiset, mitä se aiheuttaa siinä, sit siinä apukeskuksessa. Joka itse asiassa osaltaan teki musta tuosta elokuvasta hyvän, että siinä ei piirretty palestiinalaista näistä apukeskustyöntekijöistä tämmöistä niin kuin puhtaita sankareita tai täydellisiä ihmisiä, eikä mitään niin kuin passiivisia uhrejakaan toisaalta, vaan epätäydellisiä ihmisiä.
Keskenään riiteleviä niin, siinä niin. Tilanteessa oli paljon tunteet pinnassa. Joo. Ja tämä päähahmo Omar oli varsinkin sellainen tulisielu, joka ei enää toiminut kovinkaan ammattimaisesti. Kyllä. Monessakaan tilanteessa, koska oli siitä tilanteesta niin turhautunut. Mutta tämä odottaminen ja ambivalenssi oli myöskin tässä All That's Left of You-elokuvassa, jossa odotettiin, että tässä pääseekö tämä palestiinalais-nuori mies Haifaan kunnon sairaala tällaiseen hoitoon vai ei, ja sitä venattiin, että se on näköjään tällainen todellisuus, ja sä oot itsekin joutunut, Sharif, kokemaan kuulustelutilanteen lentokentällä, jossa ettiin oikein mitä tapahtui, ja ihan sen takia vaan, että olet palestinalaiset taustana, että sullakin on niin kuin ainakin pieni kokemus tämmöisestä.
Joo, mä siihen liittyen se jotenkin mulle heijastaa vielä sen puolen myöskin tästä niin kuin Israelin miehittämistaktiikoista on se, että jos puhutaan tästä odotuksesta ja siitä, että miten mä voin navigoida liikkua palestiinalaisena, että olihan se fyysinen liikkuminen paikasta toiseen tai olihan se semmoista liikkumista, jolla mä haluan tavallaan selviytyä jollakin tavalla, saada sairaalasta apua, mikä tahansa. Se on vaan se miehitystaktiikka perustuu siihen, että me vaan tehdään sun elämästä vaikeamman. Mähän tulin tuossa kontekstissa suomalaisella kansalaisuudella passilla. Se on mun ainut kansalaisuus. Israelin lentokentän kautta halusin mennä vierailemaan palestiinalaisia alueita. Ja siellä se esimerkiksi mun kohdalla tehtiin hyvin, hyvin vaikeaksi. Et se oli niin kuin päälle 8 tunnin tämmöinen kuulustelu.
Rajaviranomaiset siis kuulusteli sua lentokentällä.
Joo, ei päästetty, että siitä niin kuin eurooppalaisilla passeilla meni mun ohitse aika moni henkilö, mutta mä en. Tehtiin siinä kuulustelun aikana selväksi mulle, että muahan kuulustellaan, koska mä oon alun perin palestiinalainen. Se on mun alkuperä ja Et mä luulen, että se on vaan tämän miehityksen taktiikka muistuttaa sun identiteetistä ja siitä, että se seisoo sun vapauden edessä tavallaan, jolle et sä luovu siitä.
Joo, juuri tuo, mitä Sari sanoi, että palestiinalaiset tai sellainen alkuperä, niin ovat alisteisia, sana mitä Antti käytti, että siellä palestiinalaiset paitsi Gaasassa ja lentokentällä ja rajalla ovat alisteisia, myös länsirannalla ovat alisteisia, kaikki palestiinalaisten rakennusluvat, ne ovat Israelin viranomaisten käsittelyssä ja niitä ei yleensä koskaan saa ja niin edelleen, kaikissa ollaan alisteisia ja tuolla länsirannallakin, niin palestiinalaisethan ovat käytännössä sotilasdiktatuurin alaisia, Israelin sotilasvallan alaisia, kun taas nämä juutalaissiirtokuntalaiset, ne ovat Israelin siviilivallan alaisia. Eli se on ihan täysin erilainen kohtelu tuossa. Ja kyllähän silloin, kun ihan ensimmäisiä juutalaisia alkoi tulla, niin kyllähän monilla palestiinalaisillakin oli sellainen ajatus, että tässä voitaisiin jotenkin elää sovussa ja vuorovaikutuksessa, ja palestiinalaiset tai juutalaiset siirtolaiset toisivat jopa tällaista taloudellista aktiivisuutta, mutta kyllä se hyvin nopeasti meni siihen, että päämäärä oli tehdä puhtaasti juutalaista valtiota ja syrjäyttää palestinalaista.
Ja Palestine 36issa se käy, ainakin siinä elokuvassa sanotaan se selvästi se kuva, miten brittisotilaat ja brittihallinto oli sitten auttamassa ja suojelemassa sitten myöskin näitä siirtokuntalaisia.
Kyllä.
Ja niin poispäin. Mutta tässä Hind Rajabin äänielokuvassa, niin sitä tosiaan, niin kuin Antti tuossa sanoi, sitä kuvataan lähes yksinomaan hätäkeskuksesta ja sen tapahtumista käsin. Lähimpänä verrokkona voisin pitää tästä syystä vaikkapa historiallista Perikato-elokuvaa, joka kuvaa Hitlerin viimeisiä hetkiä omassa bunkkerissaan. Ja ulkopuolelta tietoa tilanteesta tulee puheluiden lisäksi vain karttasovelluksen kautta. Muutoin kuvataan tosiaan hätäkeskustyöntekijöiden välistä dynamiikkaa, keskustelua Hind Rajabin kanssa ja draamaa tosiaan tämän niin kuin hätäkeskuksen sisällä. Niin miten teidän mielestä näinkin yksinkertainen tai paperilla jopa aika tylsäkin oloinen asetelma on onnistuttu saamaan toimimaan?
Mun mielestä, no jos mennään tähän niin kuin elokuvateon analyysiin hetkeksi. Se vaatii niin kuin hyvää tarinan kerrontaa, hyvin kirjoitettua narratiivia. Tällaisia niin kuin elokuvia on useita tätä, niin kuin, en tiedä voiko sitä kutsua genreksi, mutta niin kuin ollaan yhdessä skenessä, yhdessä kohtaa niin kuin tavallaan tilassa. Mm. Ja se
vähän niin kuin Reservoir Dogs esimerkiksi, Tarantino-leffa.
Joo, ja sitten on ollut esimerkiksi joku tyyli pienin on tämä Phone Booth, semmoinen joku action-leffa, missä Colin Farrell on ollut kirjaimellisesti puhelikopissa. Että tämmöisiä, että se narratiivi, sen on oltava tosi hyvä. Tässä Hind Rajabin tapauksessa se on jo hyvin vetävä siinä mielessä, että se tilanne, se todellisuudessa se tilanne on jo niin hektinen ja ihan järjetön, että se vetää tavallaan katsojan siihen mukaan, että siinä on osa sitä materiaalia, mitä siinä elokuvassa on tosiaankin arkistoitua materiaalia, eli niin kuin ihan kuulet, että mulle pelkästään se Hind Rajabin äänen kuuleminen on jo pistää niin kuin, että mut ihan niin kuin tälleen niin kuin tuolin reunalla. Mm. Se on siinä mielessä eroa noista ton genren elokuvista, että siinä on jo se todenperäinen tilanne on jo niin semmoinen hätkähdyttävä, että kuka tahansa niin kuin jäisi kuuntelemaan ja haluaisi, että tämä tyttö selviytyy.
Niin, että kuten tositapahtumien perustuvassa Perikadossa, niin lopputulema on jo selvillä tiedossa, miten käy. Historia on kertonut sen. Hind Rajabin kohtalo on jo monille tuttu, niin kuin tuossa Sharif sanoikin aikaisemmin, vaikka sitä elokuva olisi nähnytkään, niin miten tämä leffa onnistuu kuitenkin pitämään sen intensiteetin yllä, vaikka loppuratkaisu on ihan selvä?
Mä itse lisäsin tuohon tähän niin kuin rajausajatukseen vielä. Että se on myös sitten tietenkin asia, joka sitten sulkee joitain juttuja ulkopuolelle tai häivyttää vähän taustalle, mikä siis elokuvallisesti toimii hienosti. Mutta se, että tässä tavallaan tässä on se asetelma, että tässä on niin kuin palestiinalaiset ja israelilaiset. Se, kenestä ei puhuta muuta kuin sen Punaisen Ristin kansainvälisen toimiston kautta, jonka kautta koordinoidaan sitä apua ja ollaan yhteydessä Israelin armeijaan, niin on sitten tavallaan tämä niin kuin laajempi geopoliittinen kuva, joka mahdollistaa sen, että Hind Rajab kuolee. Tai siis tapetaan sen 300 luotia, mikä sinne autoon sitten ammuttiinkaan, mikä se täsmällinen luku olikaan.
359.
No niin, kiitos. Niin, että tavallaan se, että ilman Yhdysvaltojen aseistusta, ilman Euroopan tukea poliittista, taloudellista, kulttuurista, jne., niin tämähän ei olisi ollut se kohtalo. Että tavallaan se niin kuin se...
ja Punaisen Ristin byrokratia ja kaikki tämä
niin,
ympärillä.
Kyllä, kyllä.
Mutta siis tarkoitat, että ihmiset, jotka ovat lukeneet uutisia ja tietää tätä tilannetta enemmän tai vähemmän, niin alkaa myöskin luomaan sitä ymmärrystä tavallaan, tai tavallaan se elokuva, se ulkopuoli on jo tiedossa aika vahvasti, ja tämä niin kuin kertoo tavallaan tämmöisen käytännön, käytännöllisen tilanteen, mihin se on, voi niin kuin ihmiskohtalona johtaa.
Jos tämän elokuvan kautta ainoastaan alkaa opiskelemaan Palestina ja Israelin tilannetta, niin sitten saattaa tulla semmoinen kuva, että tämä sijaitsee vain Lähi-idässä tämä ongelma. Eikä niin, että tässä itse asiassa ratkaisevat pelurit täällä takana on Eurooppa ja Yhdysvallat. Tämä ei ole kritiikki tälle elokuvalle. Elokuvan tehtävänä ei ole tehdä tätä, mutta huomiona vaan, että tässä on tämä isompi ikään kuin poliittinen konteksti, joka sitten mahdollisesti toimii synnin päästönä eurooppalaiselle katsojalle, joka ei välttämättä luo niitä yhteyksiä, että hetkinen. Tämä yksittäinen kuolema on mikroskooppinen pieni kuva tästä isommasta rakenteesta, joka mahdollistuu meidän politiikkojen, meidän tämän turvallisuusteknologia- ja talousarkkitehtuurin kautta.
Niin, tässä elokuvassa on yksi sellainen kohtaus, jossa ne hätäkeskuksessa miettivät, että miksi Israel ei käytä tätä tilaisuutta hyväkseen saadakseen tällaisen mahtavan propagandatyökalun. He pelastavat tämän pienen tytön sieltä auton rauniosta, mutta ei, sitä ei tehty, vaikka he varmasti tiesivät sillä toisella puolella, että siellä on yksi tyttö ja on ambulanssi, joka on tulossa. Ammuttiin silti. Ja yksi sellainen teema, jota Israelissa on paljon tuotu esiin, josta on keskusteltu se, että mikä tässä Gazan operaatiossa olikin se motiivi. Kun me puhuttiin siitä, että mikä se strateginen voitto on ollut. Ei ollut mitään strategista voittoa. Tämä oli kosto, eli koston sota. Eli jos ajateltiin, että olisi lähdetty tällaista pelastusoperaatioa, jossa pelastetaan palestiinalainen, niin se ei olisi Israelissa näyttänyt ehkä hyvältä. Emmehän me menneet sinne pelastamaan palestiinalaisia, vaan me menimme kostamaan sen Hamasin hyökkäyksen.
Niin, no, elokuvassakin todetaan, että miksi yhden hädässä olevan lapsen kohtalo on mukaan niin tärkeä, kun Gazassa on tapettu ja tapettiin sekä tapetaan edelleen siviilejä jatkuvasti, niin tällä hetkellä palestiinalaisten siviiliuhriluku Gazassa on arviolta yli 70 000 kuollutta. Niin mikä tämä Hind Rajabin äänestä ja koko hänen kohtalostaan mielestäni tekee kuitenkin sellaisen, että se ei ole pelkästään se yksi tippa tässä verimeressä?
No, se on oikeastaan mikrokosmos koko Gazan sodasta, että siellä ihmisoikeudet, niillä ei ole mitään merkitystä ja palestiinalaisia voidaan tappaa. Ja Israel joskus kutsui itseään, tai Israelin armeija kutsui itseään, että most moral army in the world, eli maailman moraalisin armeija, mutta tässä sodassa mistään moraalista ei ole mitään tietoakaan. Ja jos mennään vähän historiaan, niin esimerkiksi muistan Golda Meir joskus, kun oli Jom Kippurin sota vuonna 1973, niin oli tällaisia tilanteita, jossa mietittiin jotain operaatiota Syyrian rintamalla, niin Golda Meir kielsi sillä perusteella, että siinä olisi kuollut liikaa siviilejä. Nyt tämmöistä harkintaa ei ole ollut, tai se on, en tiedä oliko mitään raja missään, mutta saatettiin pamauttaa kokonainen kerrostalo välittämättä siitä, että jos siinä kuolee kuinka paljon siviilejä. Ja ilmeisesti se päätöksenteko, sitä ei enää kysytty mistään ylemmältä taholta, vaan alemman tason komentajat pystyivät kyllä päättämään tällaisia. Ja olihan siellä joku tekoälyohjelmakin tätä päätöksentekoa ohjaamassa, niin kuin Antti tietää paremmin kuin minä.
Mutta millä tavalla te itse näette tämän Hind Rajabin kohtalon nyt tässä isommassa kontekstissa? Koska tuossa elokuvahan itsekin vähän niin kuin kritisoi sitä, että tämähän nyt on vain yksi hädässä oleva lapsi. Että tämä, ja siinä nimenomaan tämän hätäkeskuksen pomo oli puu ja kuoren välissä. Hänen piti miettiä, että lähetetäänkö sinne se pelastusryhmä, koska se vaarannetaan tämä ambulanssikuskit siinä samalla vai ei. Ja siinähän tuli sitä niin kuin sisäistä draamaa myöskin. Joten siinä niin kuin elokuvassahan keskusteltiin tästä asiasta, mutta miten sä itse näet tämän kohtalon? Onko tämä yksittäistapaus sitten sellainen suurennuslasin alle nostettava juttu, joka on sitten koko kansanmurhan symboli?
Musta tuntuu, että sellaisia tarinoita yksilöistä tarvitaan, joissa nimenomaan tämä niin kuin palestiinalainen yksilö ja erityiset kohtalot nousee esiin, että se yksi merkittävä tämmöinen niin kuin Israelin propagandavoitto tässä koko niin kuin kansanmurhan historiassa, nyt tämä Gazan sota siis, niin on ollut se, että me ollaan jumiuduttu keskustelemaan, väittelemään niistä luvuista, että onko tämä luku oikein ja voiko näihin lukuihin luottaa. Ja se niin kuin muutkin propagandan muodot, mitä tässä on esiintynyt, niin niiden tehtävä on niin kuin syrjäyttää keskusteluja ja pelata sitä aikahorisonttia Israelin puolelle. Eli mahdollistaa sen väkivallan jatkuminen. Niitä ei tarvitse olla kauhean hyviä niiden selitysten ja tekosyiden, jos ne menee edes hetkeksi läpi. Mutta tämä on ollut tämä uhriluvuista keskustelu. Sen kaltaista myös meillä suomalaisessa mediassa ollaan epäonnistuttu siinä, että nämä todelliset luvut on huomattavasti suurempia, mitä nyt on pystytty eri 2024 alkaen arvioimaan. Todennäköisyydet on huomattavasti korkeammat, mitä tämä terveysministeriön luvut esittää. Mutta me ollaan tavallaan jääty tämmöiselle makrotasolle ja tämmöiseen epäolennaisuuksiin, missä sitten keskustellaan siitä, että väärentääkö Hamas lukuja vai ei. Sen sijaan, että nämä kuolemat olisi näkynyt kuolemina sellaisina, jotka satuttaa. Että on tämä trauman epätasapaino, joka myös liittyy Euroopan historiaan, siihen syyllisyyteen holokaustista, josta kuuluukin tuntea voimakasta syyllisyyttä ja sitä kuuluukin pohtia. Mutta sen varjolla on monesti sivuutettu tämä toinen syyllisyys, eli tämä syyllisyys Palestinan kolonisaatiosta, joka on myös eurooppalainen projekti. Eli tämä niin kuin trauman epätasapaino, syyllisyyden epätasapaino, niin musta tuntuu, että yksilötarinan kautta siihen pystyy luomaan jonkunlaista pientä rakoa.
Niin, sä oot, Sharif, verrannut tätä elokuvaa merkitykseltään Anne Frankin päiväkirjoihin, eli suomeksi nuoren tytön päiväkirjaa, joka kertoo siis natseilta piileskelevästä juutalaistytöstä. Niin millä perusteella se Hind Rajabin ääni on sun mielestä yhtä merkittävä teos kuin tämä kirjallisuusklassikko yli 80 vuoden takaa?
No, se on yhtä lailla pienen tytön todellisuus arkistoituna ihmisille nähtäväksi yhtä lailla kuin Anne Frankin. Ja siinä mielessä vielä niin kuin pääsi tavallaan lähelle sitä todellisuutta, että sä näet tätä, kuulet tavallaan hänen ääntä ja voit todentaa sen kokemuksen sillä lailla. Siinä mielessä se hänen ääni toimii isossa roolissa tuolla tavalla, ja se, että nyt tämän, mun mielestä, tämän kansanmurhan aikana on tullut esiin paljon näitä, niin siis jos puhutaan arkistoidusta materiaalista ja näistä, puhutaan tosi paljon niin kuin siitä Gazasta ikään kuin tavallaan the most photographed, videographed genocide on online, joten
eli eniten dokumentoitu kansanmurha koskaan.
Joo. Mä sanoisin, että se on kansanmurhia on dokumentoitu ennen, mutta tämä on tässä meidän digitaalisessa ajassa vaan sattunut saamaan eniten valoa, ja että näitä niin kuin Anne Frankeja on paljon palestiinalaisia niin kuin lapsia ja näitä niin kuin henkiä, ja mä vertaisin se vaan toi mulle mieleen jotenkin tämän niin kuin muistiin tavallaan tämän Anne Frankin päiväkirjat, kun se oli semmoinen teos, mitä me jouduttiin niin kuin esimerkiksi koulussa lukemaan, ja sillä lailla annettiin meille tietoa siitä niin kuin toisen maailmansodan kauheuksista, ja jotenkin annettiin se jopa semmoisena niin kuin vastuuna meille, että hei, meidän on nyt pitää tietää, mitä kauheita asioita on tapahtunut, jotta me ei toisteta niitä historiassa. No, niitä on kyllä toistettu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa käsittelemme tuoreita tositapahtumiin perustuvia palestinalaisten elämään sijoittuvia fiktiivisiä elokuvia, jotka ovat kisaamassa tai kisanneet parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-palkinnosta. Vieraana ulkomaan toimittaja Pertti Pesonen, mediataiteilija Sharif Askar sekä väitöskirjatutkija Antti Tarvainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Miksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscareihin on teidän mielestä ehdolla jopa näin monta palestinalaisten todellisuudesta ammentavaa elokuvaa? Mistä se oikein kertoo?
No, palestinalaisten todellisuus on, se on tällä hetkellä hirveää draamaa. Draama on emotionaalisesti vahvaa materiaalia. Siitä saa näitä yksilötason tarinoita, jotka sitten niin kuin resonoivat vahvasti varmaankin myös tuolla palkintojen jaossa. Että se on niin rajoa ja se on tunteisiin vetoavaa ja niin hätkähdyttävää, että se tarjoaa mahdollisuudet elokuvan teolle.
Mä näkisin, että mä en osaisi suorastaan sanoa, että miksi näin monta, tai että millä lailla tavallaan esimerkiksi Oscarit operoi. Tavallaan tämmöisessä, että se mun, että mä itse näkisin, että ne tavallaan voisin sanoa kriittisellä silmällä aina vähän näistä niin kuin organisaatioista, niin kuin, että siellä saattaa olla joku poliittinen ajatus taustalla ja tietenkin hyvä elokuva ja vaikuttava ja tärkeä elokuva ei niin kuin perustu heidän tavallaan tuomioon. Mutta mä itse ainakin vaan näkisin, että ne on, niin kuin palestinalaiset teokset on nyt nousseet pintaan vielä enemmän ihan näiden niin kuin viimeisten parin vuoden tapahtumien takia tietysti. Että se on vaan ajallisesti tämmöinen.
Eli nyt on niin politisoitunut tämä koko tilanne, mutta siis sellaiset Hollywood-tähdet on ollut tuottamassa näitä elokuvia. Tuossa Hind Rajabin äänessä on siis vastaavina tuottajana Brad Pitt ja Joaquin Phoenix, tuttuja Hollywood-näyttelijöitä heidän tuotantoyhtiönsä. Lisäksi Palestine 36-elokuvassa on mukana rooleissa muun muassa Jeremy Irons sekä Game of Thronesista sekä Gaza-aktivismista on tuttu Liam Cunningham ja muun muassa Mahtisormuksessa näytellyt Robert Aramayo. Ja tämän Palestine 36-elokuvan vastaavina tuotteina toimivat sen sijaan tai siis lisäksi vielä näyttelijät Javier Bardem ja Mark Ruffalo. Niin mistä tämä vahva Hollywood-edustus näissä elokuvissa mielestäni kertoo? Mä veikkaan, että tässä on myöskin syy, minkä takia se on aika korkealle noussut noissa Oscar-kisoissakin.
No kyllä varmaan tuo Palestiinan tai Gaasan kansanmurha, se on sellainen, joka liikuttaa mieliä ja saa ihmiset, jotka ajattelevat liikkeelle, että jotain voi tehdä. Luin juuri tämän Hind Rajabin äänin ohjaajan haastattelun. Hän sanoi, että tämä elokuva syntyy valtavasta turhautumisesta, että jotakin voisi tehdä ja mitä minä osaan tehdä. Minä en osaa tehdä muita kuin elokuvia, siispä minä teen elokuvan. En tiedä sitten, koska hän sai käsinsä tämän Hind Rajabin nauhoituksen, mutta sehän sillä perusteella syntyi. Tuossa oli hauska anekdootti, kun tämä elokuva oli Venetsian elokuvajuhlilla, se sai 20 minuutin aplodit seisaltaan. Ja luin, että aplodit olisivat voineet ehkä kestää pidempäänkin, mutta heidät heitettiin ulos, koska seuraava näytös oli alkamassa.
Niin, ja 7 palkintoa tietenkin, ja yksi niistä se
Kyllä.
Mutta kiinnostavaa on se, että mikään näistä elokuvista ei ole tullut jakeluun elokuvateatterissa Israelissa, ja esimerkiksi Palestine 36:n näyttäminen on kokonaan kielletty maassa. Viranomaiset perustelevat kieltoa sillä, että se mainostaa terroristiorganisaatiota. Niin miksi Israelissa suhtaudutaan näihin elokuviin jopa ihan suoran sensuurin voimin? Mistä se kertoo?
No, se kertoo siitä mielentilasta, mikä Israelissa vallitsee. Ja tämä niin kuin terroristin hahmo on semmoinen, mikä niin kuin näyttää olevan jatkuvasti laajeneva tämmöinen olio, joka nyt Gaasan tässä viimeisimmissä tilanteissa laajeni siis kaikkiin palestinlaisiin. Ja silläkin on pitkä historiansa, tämä 36 kapina, ilmeisesti yksi elokuva kertoi siitä, niin sehän oli tämmöinen niin kuin yksi merkittävä hetki, milloin tämmöinen idea terroristista niin kuin syntyi, tai yksi luku siinä historiassa, brittiarmeija valjasti sinne suurimmat sotavoimansa niin kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä. Ja tämmöiseen niin kuin, Palestiina tämmöisenä niin terrorismin vastaisena niin kuin globaalina laboratoriona, silloin niin kuin sieltä pitkä historia. Ja se on tämmöinen helppo demonin varjo, jonka voi heittää koko kansan ylle. Ja sitä Israel ja israelilaiset näyttää tällä hetkellä tarvitsevan.
Mutta eikö ihan kulttuuriministeristä lähtien ole ollut Israelissa kampanja, että näitä elokuvia ainakin, tätä Palestine 36 ei haluta näyttää?
Joo, no Israelhan on hyvin tarkka siitä julkista kuvasta, mikä heillä on. Siitähän kertoo se, että minkälainen satsaus heillä on euroviisuihin. Että masinoidaan vaikka äänestyskampanjoita, että saadaan oma kuinka keskinkertainen kappale sinne euroviisujen kärkeen. Ja se ylipäätään edes ajatus, että Israel suljettaisiin euroviisusta pois, niin sehän on aivan niin kuin pyhän hävästys antisemitismia puhtaimmillaan israelaisissa keskusteluissa, jos siitä puhutaan. Mutta siellä oli eräs toinen elokuva, joka nimi oli Sea, the Meri, joka kertoi sitä, miten palestiinalaisnuoren pojan haave oli päästä näkemään meri. No se ei sitten, hehän ovat siis länsirannalta on merelle matka noin 16 kilometriä, se näkyy sieltä, mutta ilman erityistä lupaa on töissä Israelissa, niin he eivät pääse koskaan käymään biitsillä, mikä meillä on maailman normaalein asia, varsinkin jos ollaan niin lähellä. Mutta siellä se ei ole. Ja kulttuuriministerihän, kun tämä Sea-elokuva sai palkinnon, niin hän suuttui ja järjesti oman elokuvajuhlan, jossa valittaisin sitten oma parempi israelilaista identiteettiä hänen mielestään paremmin edustava elokuva. Ja kun ohjaajat protestoivat tätä, että he eivät halua panna töitään sinne, niin sanottiin, että vedetään rahoitus pois koko Israelin elokuvateollisuudelta, että siellä on politiikoillakin kovat piipussa, kun taistellaan tästä Israelin julkisesta kuvasta.
Ihan lopuksi haluan vielä, Sharif, ainakin sinulta kysyä se, että millaista fiktiota tai dokumenttia haluaisit nähdä palestinalaisten todellisuudesta seuraavaksi?
Sellaista, mikä edelleenkin välittää sen todellisuuden, että niitä on dokumentaarisia elokuvia myöskin hyvin paljon. Niitä haluaisin myöskin nostaa esiin, että niillä on jo hyvin vaikuttava tapa ja tuoda palestiinalaisen tarinan esiin, että sen ei tarvitse välttämättä olla jopa fiktiivinen teos. Ja niitä on, tuossa puhuttiin aiemmin Antin kanssa siitä, että millaisia niin kuin tämmöisiä taiteellisia palestiinalaisia NS-kulmakiviä on niin kuin palestinaisessa elokuvassa, ja toi Elia Suleiman tuli esiin ehdottomasti hyvin. Hänellä on taas tuommoinen hyvin satiirinen mustalla komedialla lähestymistapa tämmöiseen palestinalaistarinaan, mutta sitten taas dokumentaarisia elokuvia on paljon ja ihan näiden ja viime vuosien aikana tulleita, että esimerkiksi tämä yksi Take Your Soul in Your Hand and Walk on puhuu gaasalaisesta nuoresta naisesta, jolla oli intohimona valokuvailu, ja hän kuvasi nämä niin kuin kauheudet valokuvilla, ja hänkin on tavallaan edesmennyt tämän sonan, tai hänet pommitettiin perheinensä. Ja hyvin vaikuttavia tarinoita on dokumentaarisen elokuvan teon kautta.
Ja ei pidä unohtaa, että viime vuonna parhaan dokumentin palkinnon sai Oscar-gaalassa No Other Land-dokumentti, mutta ihan lyhyesti vielä Antti.
Joo, mä sanoisin yhden, niin kuin, että siitä ajasta mä halusin nähdä elokuvia, dokumentteja, brittimandaattia edeltävästä ottomaani, vaikkapa Jaffasta tai Jerusalemista, missä ne tavallaan identiteettien väliset konfliktit ei mennyt niin, että juutalaiset vastaan kristityt ja muslimit. Se on hyvin historiallisesti tuore itse asiassa tämä niin kuin vastakkainasettelu tuolla alueella, joten se voisi vähän horjuttaa niitä ennakkoluuloja, joita monilla on.
Kiitos keskustelusta Sharif Askar, Antti Tarvainen sekä Pertti Pesonen. Huomenna torstaina Kulttuuri-ykkösessä keskitytään kiinnostaviin uusiin taidenäyttelyihin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Yönäyttely Sinebrykofin taidemuseossa Helsingissä tutkii yötä ja unimaailmaa vanhan eurooppalaisen kuvataiteen ja nykytaiteen kautta. Turun taidemuseon näyttely tuo esille muun muassa itämaisesta filosofiasta ammentavan valokuvataiteilija Sandra Kantasen tuotantoa. Museo Milavida Tampereella nostaa esille miesten pukeutumisen. Siellä on mies, jätkä, keikari, herrasmies niminen näyttely. Ohjelman vieraana on Silenbygrafin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen, valokuvataiteilija Sandra Kantanen ja miesten muotia museo Milavidassa tutkinut Jaakko Mäkinen. Pia-Maria Lehtonen toimittaa. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssa siviileille rauhanomaista loppuviikkoa.